Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Rodina nie je definovaná našimi génmi. Budujeme ju a udržiavame láskou. Počúvate talk show Dobré rady s Michalom Šiškom, Petrom Letovancom a Dáliou Šaškovičovou. Do štúdia sme dnes pozvali gynekologickú fyzioterapeutku Deanu Simeonovú. Ste zvedaví, v čom spočíva jej práca? Deana sa vo svojej praxi venuje predovšetkým gynekologickej fyzioterapii. Vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracuje najmä s tehotnými ženami, ale aj so ženami po pôrode. Nájdete ju na súkromnej rehabilitačnej klinike v Trnave alebo na sociálnych sieťach pod jej menom. Ahoj, vitaj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ako vždy sa spolu so mnou bude pýtať Michal Stroch Šišiek.
Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
Deana, čo by si nám o sebe ešte na úvod povedala viac?
No, okrem tej gynekologickej fyzioterapie sa v podstate už tých 16 rokov pohybujem v športe v rámci basketbalu. Teda najprv ako hráčka, neskôr ako rozhodca, neskôr ako zase hráčka a následne teraz zase ako fyzioterapeut. Spolupracujem tu s trnavskými basketbalistkami. No a primárne je to stále o tých ženách, aj keď toto je taká odnož trošku, taká odbočka, ktorá je tiež príjemná, ale tie ženy ma tak nejako bavia už niekoľko rokov, už počas toho štúdia to tak začalo, aj keď teda ako športovec som mala primárne takú tú cestu alebo takú tú predstavu o svojom putovaní vo fyzioterapii. Ale teda potom som stretla v rámci praxe už v prvom ročníku jedného šikovného mladého fyzioterapeuta, paradoxne chlapa, ktorý sa venoval týmto ženám, diastázam, panvovému dnu. No a ten mi tak otvoril vrátka, kedy som si povedala, že OK, toto chcem robiť. A tak ma to drží doteraz.
Som myslela, že záver bude, že ten sa stal potom tvojim manželom, ale...
Nie, nie. Stále som v procese hľadania v tejto sfére.
A čo musím vyštudovať, aby som sa stala gynekologickou fyzioterapeutkou? Len medicínu?
Fyzioterapia je samostatný študijný odbor na Slovensku. Sme takí malí lekári, ale teda medicínu vyštudovanú nemáme. Čo sa týka priamo nejakého zamerania na gynekológiu alebo aj na čokoľvek iné v tej fyzioterapii, tak to si človek vyberá tak v podstate sám to, čo ho baví. Na základe toho vlastne potom možno smeruje tie aj odborné kurzy, ktoré po škole absolvuje. Čo sa týka tej gynekologickej, tak tá je ešte v plienkach doslova na Slovensku. Takže tam je veľmi ťažké aj sa nejakým štýlom špecializovať a musíme veľmi dôkladne hľadať tie kurzy, pretože ich nie je toľko ako napríklad v športovej fyzioterapii.
Ale tu by sme možno mohli povedať to, čo je nové v tvojom živote a nové aj vo fakultnej nemocnici, a to je, že sa zrodila nová spolupráca. Môžeš nám to priblížiť?
To áno, to som sa tak rozhodla, že bolo by to fajn pozdvihnúť na Slovensku, lebo tak ako som hovorila, tak je to veľmi, veľmi ešte v začiatkoch. Väčšinou tieto gynekologické fyzioterapeutky, lebo sú to ženy, hej, chlapa asi nenájdeme, myslím si osobne, a fungujú skôr v tej súkromnej sfére, tak ako aj si povedala na začiatku, buď na tých súkromných klinikách, prípadne nejako mimo klinik. Ale táto spolupráca s tou trnavskou nemocnicou je naozaj taká perlička, také niečo jedinečné na Slovensku, pretože vyslovene, keď aj nájdeme fyzioterapeutov v nemocniciach, tak sa väčšinou venujú ostatným oddeleniam a na tú gynekológiu sa tak zabúda.
Tak sa môžu všetky mamičky budúce, ktoré sa ocitnú vo fakultnej nemocnici v Trnave, tešiť na teba. S čím konkrétne, že nám pomáhaš? Teraz sa nebavíme o fakultnej nemocnici, ale vo všeobecnosti.
Podľa toho, s čím prídu, ono je to vždycky individuálne. Ten individuálny prístup je tam alfa omega. Tam, pokiaľ príde žena tehotná napríklad, tak vždy je rozdiel tehotná a tehotná. Jednak podľa toho, v akom trimestri príde, jednak aj z toho hľadiska, aké ťažkosti ju trápia. Či ju bolí chrbát, či ju bolí krk, či ju bolia bedrá, alebo čokoľvek iné, hej, či má problémy s panvovým dnom, alebo po pôrode napríklad s diastázou, s brúškom, opäť s panvovým dnom. A podľa toho sa následne aj odvíja tá terapia.
Dobré rady nám dnes dáva Deana Simeonová.
Tvojou prácou nie je len riešiť už vzniknuté problémy, ale riešiš aj prevenciu. Kde teda tvoja úloha ako fyzioterapeutky začína v príprave na pôrod?
Príprava na pôrod je vždy kombinácia tej fyzickej a psychickej prípravy. Samozrejme, ako fyzioterapeut sa zameriavam najmä na tú fyzickú, aj keď teda tie maminy a budúce maminy sa veľakrát rozprávajú. A vždy je tam z hľadiska tej fyzickej prípravy podstatný samozrejme ten pohyb, pohybová aktivita tej budúcej maminy v tomto prípade. Ale samozrejme treba myslieť aj na to, že v akom stave tá žena vstupuje do toho tehotenstva. To znamená tie pridružené nejaké ochorenia, diagnózy. Pokiaľ má niekto napríklad skoliózu, áno, čo je naozaj deformita chrbtice, ktorá často robí veľké problémy sama o sebe, nie to ešte, keď žena je tehotná, keď sa jej posúva ťažisko, keď pôsobia hormóny a celé to telo sa rozvoľňuje, tak je ten stav ťažší a tým pádom k nemu musím úplne inak pristupovať ako k žene, ktorá nikdy nemala problém s ničím v pohybovom aparáte. No a samozrejme je aj rozdiel, či žena pred tehotenstvom nejako aktívne športovala, alebo je to tzv. Gaučový typ a nikdy sa nehýbala. Lebo tie aktívne športovkyne, tam je úplne iný nárok na ten pohybový aparát. Jednak sú zvyknuté na inú záťaž, inú výkonnosť a to znamená, že aj oni aj v tom tehotenstve nerady z nej upúšťajú, hej, ich to viacej tak hnevá, keď musia zvolniť, ako tie ženy, ktoré sa nehýbali ani predtým. Ale celkovo v podstate je tá fyzická príprava na pôrod je veľmi dôležitá ako redukcia bolesti, pokiaľ nejaká teda vzniká počas toho tehotenstva. Taktiež redukcia váhového prírastku, pretože to, že žena priberie v tehotenstve, je síce normálne, ale nemalo by to byť niečo extrémne. Takže zhruba do tých naozaj 15 kg sa ešte udáva, hoci tých informácií je veľa, ale ten prierez, keď si zoberieme, tak tých 15 kg sa najčastejšie skloňuje, že taký strop, ktorý je ešte zdravý. No a následne, keď sa bavíme vyslovene o prevencii, tak tam je prevencia alebo aj zjemnenie krčov, dolných končatín, ich opuchov, prípadne prevencia vzniku hemoroidov, poklesu panvového dna, s tým spojených prolapsov orgánov malej panvy, prípadne samotné inkontinencie moču či stolice. Celkovo v tej fyzickej príprave je dôležité aj zlepšenie pohyblivosti a pružnosti bedrových kĺbov, celkovo panvovej oblasti, pretože pri tom pôrode je to naozaj dôležité, aby to bábätko vedelo prejsť, popri tom prirodzenom pôrode samozrejme. No a mala by zahŕňať v neposlednom rade i starostlivosť o chodidlo, pretože tam, pokiaľ teda už niekto bol tehotný, tak vie, že niektorým ženám sa zväčšuje noha o niekoľko čísiel a často sa stáva, že aj klenba spadne. Jednoducho to, ako pôsobia tie hormóny, relaxín, rozvoľňuje sa nielen tá panvová oblasť, ale celkovo to telo a tým pádom aj to chodidlo, keďže nesie aj väčšiu váhu, tak na to reaguje takýmto štýlom. Čiže ten pohyb ako taký, alebo tá pohybová aktivita pôsobí celkovo na zlepšenie jednak tej fyzičky, ale jednak aj toho psychického stavu.
A povieš nám, ktoré športy konkrétne, alebo aký pohyb nám môže s prípravou na pôrod pomôcť, aby sme boli čo najlepšie pripravené?
Určite sa treba vyhýbať kontaktným športom počas tehotenstva. To naozaj nie je moc vhodné. Ale úplne ideálnym pohybom, takým, ktorý je najšetrnejší a je vhodný, dá sa povedať, že pre každú z tých žien je chôdza. Čiže prechádzky, samozrejme nehrotiť to, áno, že si dám 20 km denne, ale primerane zase svojmu stavu, počúvam to telo, čiže chcem si dať prechádzku po Trnave, hej, a idem z prednádražia na Družbu a späť, povedzme, tak idem, lebo to je ešte v rámci normy, pokiaľ zvládam takýmto štýlom presunúť, tak idem. No a samozrejme, niektorí sa potom prikláňajú, iní sú zase odporcovia, čo sa týka plávania tehotných, ale vieme, že teda niektoré aj tie plávecké školy aj v Trnave ponúkajú plávanie pre budúce maminy, čiže sú tam opatrenia, ktoré keď budúce maminy vykonajú, tak vlastne je bez problémov aj plávanie v takejto vode.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Naša rodinná talk show patrí téme gynekologická fyzioterapia. Deana, ktorý pohyb by si vo vyššej fáze tehotenstva, teda čo ja viem posledné 2-3 mesiace pred pôrodom, neodporúčala?
Všetky prudké pohyby, švihové cvičenia, poskoky, skákanie, to znamená trampolinky, ideálne nie sú vôbec. A podobné záležitosti, tak ako som už aj spomínala, tie kontaktné športy určite samozrejme nie. Tie maminy samozrejme s pribúdajúcou váhou, so zmenou toho ťažiska, oni už sú také ťarbavé, už sú také veľké, už ani ten pohyb nie je taký rýchly, ako býval predtým. Keď to brúško rastie, v podstate je aj tá fyzioterapia už iná. Podľa tých trimestrov, zväčša v tom prvom trimestri mňa ženy nevyhľadávajú, pretože jediné, čo ich tak najvýraznejšie trápi, je zvýšená únava. Ale potom už ako to začne presne už pribúdať to brúško, aj váha, aj jedno s druhým, už sa kopia nejaké tie ťažkosti, už je tam znížená možnosť brúšneho dýchania, čiže žena sa zadýcha, prejde 3 schody, rozdýchava to 10 minút. A následne je tam samozrejme zvýšený tlak na močový mechúr, čiže častejšie behajú na toaletu. Je tam zvýšené riziko námahy toho pánvového dna, to znamená vznikajú hemoroidy, prípadne krčové žily, či už na nohách alebo inde. A samozrejme opuchy dolných končatín, horných končatín. Vždy aj tá fyzioterapia by mala mať určité zložky. Tým, ako som spomínala, že aj ten relaxín tam pôsobí na to celé ženské telo, tak vždy by mala mať na jednej strane aj nejakú mobilizačnú zložku. To znamená, že príde mamina, ktorá má problém s chrbtom, pretože ju strašne bolí chrbát, ako je to brúško, ide už dopredu a veľmi sa prehýňa. Takže to treba nejakým spôsobom zmobilizovať, ideálne ukázať nejaké automobilizácie, aby to dokázala robiť aj sama, nielen pod môjim dozorom, ale aby si vedela pomôcť aj doma. Následne samozrejme nejakú relaxačnú zložku, aby si to tá žena aj užila, hej, aby si aj oddychla popri tom. No a následne by to malo mať aj nejakú stabilizačnú alebo spevňujúcu zložku, pretože ten relaxín, ona tá žena, keď ju aj zmobilizujeme, keď ju zrelaxujeme, tak pokiaľ by od nás odchádzala taká rozvoľnená, ešte aj vplyvom tých hormónov, aj toho cvičenia, tak by to nebolo prospešné a možno by ani domov neprišla.
Ak žena necvičila ani nešportovala pred tehotenstvom, je vhodné začínať, keď otehotne? Ak áno, teda ako by mala začať?
Väčšinou, keď žena nešportuje pred tehotenstvom, nemá tie tendencie začínať v tehotenstve. Musím povedať, že zväčša sa, keď sa aj pýtam mamín už po pôrode, tak sa pýtam vždycky aj na športy a na prácu pred tehotenstvom. Pretože tam, či už je to sedavé zamestnanie alebo manuálna práca, je to veľký rozdiel. Ale tie športy zväčša, keď sa spýtam, tak pred tehotenstvom nie. Potom počas tehotenstva to už tak vôbec, to už na mňa pozerajú, že nie. Ale potom majú skôr tendenciu začínať po tom tehotenstve, pretože zostalo im nejaké to brúško, zostali mi širšie boky a ženy veľmi riešia aj tú vizuálnu stránku, nie len to teda, ako sa cítia, lebo to by ešte teoreticky zvládli, ale to, že vidia, že majú nejaké to brúško väčšie, ako bolo pred tým samotným tehotenstvom, tak to už je veľký problém.
Na čo by si mali budúce maminy pri športe dávať najväčší pozor, aby neublížili len sebe, ale mohli by prípadne aj dieťaťu?
Tak určite na tie nárazy, údery, skoky, poskoky. Keď aj mám tú tendenciu, že športujem počas tehotenstva, tak musím ísť do toho vždycky s tým vedomím, že ten stav, v ktorom sa teraz nachádzam, nie je chorobný samozrejme, len je iný. To znamená, že aj ten nárok na pohybovú skladbu alebo nejakú moju pohybovú aktivitu a nápor na ten pohybový aparát je oveľa väčší v určitom zmysle. Takže treba vždy ten svoj pohyb prispôsobiť, aby som neubližovala primárne sebe. Áno, aby som si neublížila svojim klbom, svojej chrbtici, aby som zvládla to tehotenstvo dokončiť a následne porodiť.
Diana, na akú fyzickú záťaž sa žena má pripraviť počas pôrodu? Dá sa to vôbec k niečomu prirovnať?
Toto je zapeklitá otázka pre ženu, ktorá nerodila.
Ja som rodila, neviem ti povedať, že čo by som ja na toto odpovedala. Čakám, čo povieš ty.
A musím sa priznať, že hoci som nerodila, bola som pri jednom pôrode. Moja najlepšia kamarátka ma teda pocítila tým, že som tam mohla byť pri tom. A keď som ju videla, myslím si, že nič sa nevyrovná tej fyzickej záťaži. Tam to striedanie tých kontrakcií, už keď sa to aj nahusťuje, ono to vyzerá naozaj ako múky. Hej? Ja teraz naozaj súdim len z toho, čo som videla a zažila. Neviem to ešte z vlastnej skúsenosti. Ale čo mám aj skúsenosti, čo mi hovoria ženy, ktoré mi prídu už ako tehotné a následne sa s nimi stretnem aj po pôrode, tak hovoria mi, že bolo pre nich jednoduchšie zvládnuť ten pôrod vzhľadom na to, že už prebehla nejaká tá príprava. Samozrejme, teraz už idem do toho, že nie len z mojej strany, ale je to vždycky spolupráca. Nedá sa opomenúť určite pôrodné asistentky a ich prácu v rámci prípravy na pôrod.
Vieš nám aj bližšie povedať, čo sa s telom ženy deje počas toho pôrodu? Kde môžu vznikať také tie situácie, ktoré môžu vyplynúť vlastne do toho, že tá žena príde za tebou?
Tam sa v podstate vplyvom všetkých tých hormónov, ktoré sa vyplavujú už počas tej jednak prvej aj druhej doby pôrodnej, samozrejme, pokiaľ sa jedná o vaginálny prirodzený pôrod, že nie je tam nejaká indikácia, či už akutná alebo plánovaná pre sekciu, tak tie jednotlivé spoje na panve sa rozvoľňujú a tým pádom umožňujú, aby aj tá krížová kosť, aj panvové kosti išli od seba a tým pádom to bábetko bolo schopné zostúpiť do tých pôrodných ciest a tým pádom nimi aj teda prejsť. Občas sa však stávajú také neočakávané veci, kedy je to bábetko napríklad väčšie, ako oni odhadnú pri príjmaní tej rodičky do pôrodnice a tým pádom sa niekedy stane, že to bábetko sa tam napríklad zasekne. Alebo nevstupuje do tých pôrodných ciest v úplne ideálnej polohe, preto sa zase zasekne, prípadne má nejakým štýlom zle uložené ramienko alebo hornú končatinu a tým pádom musí prísť k nejakému nástrihu, prípadne keď sa pôrodník neprikloní k tejto možnosti, tak vzniknú nejaké ruptúry, či už vonkajšie alebo vnútorné, no a následne tam samozrejme prichádza k šitiu. Aj toto je jedna z takých špecialít fyzioterapeutov, starostlivosť o jazvy. A to nie len pri jazvách na hrádzi ako takej, to znamená po tej epiziotomii alebo teda nástrihu či ruptúrach, ale aj samozrejme po sekcii.
Čo najčastejšie zvyknú ženy s tebou riešiť aj napriek tomu, že sa na pôrod dobre pripravili?
Keď prídu po tom pôrode, ideálne teda po tom 6. nedeli, tak najčastejšie, čo riešim, tak tie ženy chcú skontrolovať diastázu. Pretože to je to už, ako som povedala, že je to aj tá vizuálna stránka, nie len to, že teda všetko sa podarilo, mám doma krásne bábetko, zdravé, ale ide aj o to, že teda už asi si dám v lete celé plavky a muž ma podpichne, prečo mám ešte stále to brúško, alebo moje okolie sa ma pýta, že či som zase tehotná, ale ja už som dávno po pôrode. Takže to je také asi najčastejšie, čo sa týka toho počtu tých žien, ktoré prichádzajú. Samozrejme, potom sú tam aj veci, ktoré nie sú len vizuálne vidieť a nie sú kozmetické, ale sú naozaj funkčné a to sú problémy s panvovým dnom. To znamená inkontinencia moču, keď sa zohnem po to bábetko, dvihnem ho, prípadne si kýchnem, zakašlem, niečo mi ujde, tým pádom automaticky prvá moja nejaká možnosť je samozrejme gynekolog. Veľmi málokrát sa stretávam s tým, že by gynekolog riešil aj panvové dno ako svalovinu. Oni zväčša aj po tých pôrodoch na tých kontrolách po 6. nedeli vlastne skontrolujú zväčša maternicu, či je všetko v poriadku po tom pôrode, či sa vlastne zavinula a či sa všetko pekne zhojilo. No a následne už nejakú svalovinu alebo nejaké úniky reagujú na to tí lekári, takže to prejde. Len potom príde žena naozaj po roku, roku a pol a stále sa to deje a to už v poriadku teda nie je.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Diana, kedy by mala žena spozornieť a vyhľadať tvoju pomoc?
Musím povedať, že v súčasnosti už sa to posúva a lepší sa tá situácia aj na Slovensku a tie maminy už veľa čítajú aj tým, koľko informácií majú dostupných. A naozaj ma vyhľadávajú aj len keď chcú pre istotu skontrolovať ten svoj stav po pôrode, hoci nemajú žiadne ťažkosti ani s panvovým dnom, ani s brúškom, ani s pohybovým aparátom ako takým, ale pre istotu, pretože sami si to skontrolovať nevedia. Ale vyslovene, pokiaľ tam vznikne niečo, čo tie ženy spozorovali, že je niečo nové po pôrode a dovtedy sa to u nich nedialo, to znamená úplne to, čo počúvam, hej, reálne v praxi, mám dieru v bruchu, alebo keď zdvihnem nohy, mám tam takú striežku alebo kopček, prípadne naozaj, keď si kýchnem alebo zakašlem, tak ako som hovorila, tak prichádza k nejakému úniku. To sú také najčastejšie, s čím prichádzajú.
Ako vyzerajú prvé stretnutia s tebou?
Prvé stretnutie v rámci tej diagnostiky vždy odoberám anamnézu. To znamená, že pýtam sa tie podstatné veci, čo ja potrebujem vedieť z tej gynekologickej stránky. To znamená, koľko pôrodov má žena za sebou, prípadne koľko tehotenstiev, pretože nie každé tehotenstvo bohužiaľ končí aj pôrodom. Aký bol ten pôrod, prípadne tie ďalšie pôrody, či to bola sekcia, či bol ten pôrod vaginálny, pokiaľ bol vaginálny, či tam prišlo k nejakému nástrihu, prípadne ruptúram. Pýtam sa ich, či im niekto skontroloval panvové dno po 6. nedeli. Taktiež sa ich pýtam, či im niekto vysvetlil starostlivosť o jazvu. To už je jedno, či po cisárskom reze, alebo teda po nástrihu. A ďalej sa pýtam, či ich boli niečo iné, okrem týchto gynekologických typických záležitostí, to znamená bolesti chrbta, bedrových klbov, pánvovej oblasti ako takej. No a následne si ženu vyšetrím, odoberiem si v podstate vyšetrenie v stoji, to znamená, že žena ide do spodného prádla, popozerám ju stoji, spravím vyslovene testy, čo sa týka stoja i ľahu. No a následne individuálne na základe toho, čo zistíme, tak si nastavíme terapiu a následne ju kontrolujeme a tá žena cvičí a zväčša sú všetci šťastní, lebo keď je šťastná mama, tak je šťastné aj bábetko a tým pádom aj samozrejme ocino bábetka a tak toto nejako ide stále dokola.
My sme sa už viackrát dotkli témy alebo výrazu diastáza. Mohla by si to priblížiť našim poslucháčom, ktorým nie je celkom zrozumiteľné, o čo ide?
Diastáza je rozostup priamych brušných svalov. Dá sa povedať, že je to tak najvýraznejšie vnímané u žien po pôrode, ale samozrejme tá diastáza sa môže vyskytnúť u hocikoho, môžu mať aj muži. A to už či vycvičení muži, že si vycvičia diastázu a majú tzv. Pekáč buchet na brúšku. Alebo to môžu mať samozrejme aj ľudia, ktorí sú väčší, že sú obézni a jednoducho tá brušná stena to nevydrží, ten nátlak. Prípadne diastázu môžu mať aj detičky. Už po narodení, tým, že sa nezapája tá svalovina tak, ako by sa mala, a tým pádom aj na tom pohybe toho bábätka je to vidno, tak vznikne diastáza a maminy to spozorujú práve tak, ako som hovorila, nejakou tú striežkou alebo kopčekom na brúšku toho bábätka. Je samozrejme, že aj tá diastáza má určité svoje danosti. Jednak lokalizáciou môže byť v celej dĺžke tej linei alba, ktorá vlastne spája ako taký väzivový pás tie dva priame brušné svaly. Môže byť iba nad pupkom, môže byť iba pod pupkom. No a samozrejme, v jej klasifikácii sa tiež rôzni autori líšia. Rozostup ako taký sa dá povedať, že je ten nižší stupeň tej diastázy. A povedzme do tých 2 cm, centimeter až 2 je ešte charakterizované ako rozostup a potom už nad 2 cm je to už diastáza ako taká.
Blížime sa k záveru rozhovoru s gynekologickou fyzioterapeutkou Deanou Simeonovou.
Ako je to vlastne po pôrode? Prvé týždne asi vôbec nie je vhodné cvičiť ani robiť nič namáhavé, ale čo potom? Kedy a ako je vhodné začať znovu cvičiť?
Ja zväčša, keď pracujem aj s tehotnými ženami, ktoré teda majú tú tendenciu, že sa ku mne vrátia aj po pôrode, tak im hovorím, nech si doprajú tú 6. nedelie, nech to telo jednoducho spraví to, čo má, nech sa zotaví. A pokiaľ potom 6. nedeli naozaj zostanú nejaké pozostatky, ktoré by tam byť nemali, ako napríklad tá diastáza, prípadne iné ťažkosti, tak nech ma vyhľadajú a pozrieme sa na to. Počas tých 6 týždňov samozrejme sa aj hoja jazvy, to znamená, že doba hojenia jazvy je zhruba tých 6 až 8 týždňov, pokiaľ sa všetko hojí samozrejme ideálne. A preto aj so ženami po sekcii napríklad nepracujem skôr ja vôbec, pretože s tou jazvou tak či tak nemôžem pohnúť, pretože je to rez cez niekoľko vrstiev a bolo by to komplikované vzhľadom na hojenie tej rany. Ale celkovo aj tých 6 týždňov, aj z toho psychologického hľadiska, pokiaľ sú to samozrejme ešte aj prvorodičky, tak tie maminy majú kopec roboty s tým bábetkom, kým sa vôbec zladia s ním a kým sa naučia na nejaký ten svoj systém. Čiže na nejakú fyzioterapiu oni ani až tak nepomýšľajú.
Môžem začať len napríklad podľa videí, alebo je dobré sa s niekým poradiť? A ešte taká podotázka, môžem si zlým cvičením situáciu ešte zhoršiť?
Tu je treba povedať, že každý z tých fyzioterapeutov, ktorí sa aj tomuto venujú, vyslovene tej gynekologickej sfére, pracuje inak. Ženy aj na internete v súčasnosti, keďže už tých informácií máme naozaj veľa, vedia nájsť rôzne videá, rôzne odporúčania a podobné záležitosti, ako cvičiť po pôrode, čo cvičiť, čo necvičiť. Ja sa prikláňam k tomu, že určite necvičiť žiadne brušáky, a nie nič podobné, pričom sa vlastne skracuje tá brušná stena a približuje sa odstup a úpon tých priamých brušných svalov, pretože tá diastáza, pokiaľ tam aj je, tak sa vie zhoršiť. A pokiaľ tam aj nie je, tak si ju žena vie zase vycvičiť. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sú to aj ženy, ktoré športovali pred tehotenstvom a povedzme, že výkonnostne športovali, tak treba myslieť na to, že tak ako ten stav bol zmenený počas tehotenstva, je ten stav stále zmenený aj po pôrode. To znamená, že kým oni sa dostanú do takej tej svojej výkonnostnej úrovne spred tehotenstva pomerne, môže to trvať rôzny čas a možno to nepríde ani nikdy.
Deana, máš pre nás ešte nejakú dobrú radu na záver?
Ja by som tou radou rada požiadala všetky tie maminy, ktoré sú po pôrode, aby vyhľadali gynekologickú fyzioterapeutku čo najskôr naozaj, aby to bolo zhruba potom 6. nedeli, pretože pokiaľ aj tie maminy prichádzajú neskoro a je tam nejaký vzniknutý problém po pôrode, tak už to telo vytvorí kompenzačné mechanizmy, ktoré sa ťažšie odstraňujú, ako by sme riešili ten primárny problém, ktorý vznikol čerstvo po pôrode.
Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie a prajeme ti veľa úspechov. Ahoj.
Ďakujem pekne a želám všetko dobré aj ja.
Talk show Dobré rady je na konci. Boli s vami Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. V nedeľu budeme so Zuzanou Guzmickou hovoriť o spánku detí a tiež o tom, ako sa zbaviť plienok.
Môže byť teda dôležité aj to, že už vie popísať časti svojho tela alebo vie ukázať časti svojho tela, že keď sa ho spýtate, kde máš pupček, kde máš ryťku, kde máš hlavičku, tak vie už ukázať a zároveň vie vykonať nejaké základné činnosti, takzvané povely. Dones mi toto, odnes toto, poď sem a podobne. Že to sú také hlavné príznaky toho, že dieťa už na odplienkovanie pripravené je.
Prežite nedeľu v kruhu najbližších a pamätajte, že dom vytvoríte rukami a domov jedine srdcom. Do počutia.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.